Kintoa lurraldearen historioa Michel Ernagarekin.
Beraz, dakigun bezala, azken itzakmena, 1785an izan zen, eta hor, jendea aserretu zen, zeren eta hor, aterazen ondori bat, ezpeitzen bat, ona hemengo jendearen zat. Beraz, egin zuten muga bat, muga frontera bat, internazionala, Frantzia eta Espainiaren artean, Dornano legoa deitzen den hori. Beraz, 1856an berriz biltzen dira. Biltzen dira, beraz, frantses ordezkariak eta espainol ordezkariak, frantsesen nako da kalie generala, eta lan joria egiten dut, eta ez baita hemengo historio bakarrik, ez da kintoko historioa, beren ere beste mugetan gertatzen diren gauzak ere artikulu ditu bere gain, eta eginen dute Baionako itzarmena, 83 artikulu baditu, eta 83 artikulu horietan, ara, bosposei badira, kintoaz. Eta importantak dira. Importantak dira, ze erraiten dute, oten biztan da, nazioarteko muga delako ura, 1785-ko ura, atxikiko dute, ez dute bazterzen, ura nahi dute atxikitzea eta atxikiko dute. Finkatua da. Kintoko lur labakietaz, aldudeko eta kinto urunau ere, labakietaz ez dute gaitzespenik egiten. Beraz, erran nahi du, onartzen dutela. Beraz, itzarmen berri hortan ez da kondenarik gauza hori erbuduz, beraz, gauza ona da. Eta gero, beraz, xutik ezartzen dute kompentsazio prozedura bat. Kompensazio, bazirela jendean meskontentzirak, eta hek behar direla zerbitzatu lehenik. Eta hori gauza interesgarria da, ze egiten dute. Ordean, mugarritzen dute, mugarriak ezartzen dituzte, olako lurralde batean. 2000 hektara egiten duen lurralde bat, eta hori deituko da beraz, hortik aitzina kintoa. Eta hori deituko da, iparaldeko kintoa, eta frantsesez egiteko dute le Pékin septentrionara. Orduan, agertzen da izen hori, eta beraz, 2000 hektara egin ditu, urepeleri lotua da, egoaldera buruz, eta mugatik arat egiten da, egin nahi baita behortzubustan, izterbegi, lindutz, marra hortarik arat, egoaldera buruz, 2000 hektara. Eta holako ilargi adar baten formadu, eta hori da beraz kintoa, edo iparaldeko kintoa, le Pékin septentrional deituko dutena. 2000 hektara, eta hortan beraz erraiten dute lurralde hori, egoaldeko kastute gehiago unkituko hori, nahiz eta Espainian izanki, eta gozamena, lurralde horren gozamena, emanen dugu Baigorri ageri. Gozamena, azfinden dako, eta ere, baliabidezon bait, ala nola, egurra, zura, baina beren etxolen egiteko, eta beren etxenako, berbarimada, baina ez gehiago. Ara, benen, baliatzen alko dute alatzeko, beren azinden dako, urte guzia, eta hori betirako, hola, izanen da. Ara, beraz, hor, aitzinamendu polita da, emengo jendearen dako, eta hori profitatzen dute, biztan da, emengo jendea, bai horriko jendeak, eta eskarateko, eta lasako, eta erri hori guziek. Ara. Eta ere joaiten dira barnago, eta aipatzen dituzte, badirela etxeak hor eginak, toki hortan, delako kinto hortan, aspaldidanik, badute behar egun urte, egun eta berroita amar urte hor direla, amar bat etxe, eta bombe horiek erraiten dute, garbiki ezagia da itzarmenean, hola izanen dira, horko jendek beren jabetasuna argietxiko dute, beren lurren eta beren funtzen eta beren etxen jabetasuna argietxiko dute, gauza importanta. Ganai da, beraz, gaurko kintoko etxe horiek, antziren, beraz, eginak ziren, berbara zuzen kontra demoran, badute horiek ere orai izaite juridiko bat izanen dute, eta biziki importanta da hori. Ta hori guzienako, biztan da, erroi barrek horiek utzi behar ditu, betirako, ordean bada arranda bat galde egiten dute, egoaldeko jendek, eta beraz jantziak behar du eman arranda hori, zosa, lokazionen bat bezala da, eta urtero, beraz jantziak emaiten du, eta hasi erantzen zorzi mila franko, emaiten zen urtero. Frantses ministeritzak, gaur egun bada, ono? Eta du barne ministeritzak, frantziakoak, Pariset, beraz, emaiten dute arranda hori, eta emaiten dute hori horien truk, lur horien truk, emaiten dute erroi barri eta baztango ibarari. Gaur egun ez da zorzi mila franko biztanda, kambiatia dira gauzak, horiek joan den mendekoa dira, haitzineko mendekoa, gemenetxigarri mendekoa, beraz, gaur egun konsideratzen handa, irutanoita amak, latanoi mila euro urtero, beraz, frantziak emaiten duela erroi barri eta baztango ibarri.
Kintoa lurraldearen historioa, Mireskar Michel Ernagarich.